Ave verum corpus natu de Maria Virgine. Vere passum illo natu in cruce pro homine. Cuius latus perfora
est nobis pregustatus.